Uzķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Sveiciens visiem podkāstu klausītājiem un arī skatītājiem, visiem, kuriem interesē, kas notiek jaunas Latvijas raidierakstos. Un šodien mēs esam sanākuši kopā uz diskusiju, lai parunātu par podkāstu aktualitātēm, atzīmējot podkāstu dienu, kas ir 30. septembris. Latvijas Radio jau trešo gadu rīko šādu diskusiju, un podkāstu dienas atzīmēšana ir sākusies jau 2014. Gadā ASV, un tā kā Latvijas Radio ir ļoti svarīgi stiprināt un bagātināt Latvijas raidierakstu vidi, tad arī, protams, mums ir svarīgi veicināt sarunas par un ap raidierakstiem, un tāpēc jau trešo gadu ir šāda diskusija, un mēdija anatomija ir liels gods un arī prieks šoreiz uzņemties diskusijas vadītāju lomu, un tāpēc šajā reizē diskusiju vadīšu es Dace Krejer un arī mana kolēģa Zane Ozoliņa.
Būsimamas.
Bet vēl lielāks prieks, protams, ka mums ir atnākuši pievienojušies podkāstu dienas diskusijā mūsu kolēģi, kas paši veido raidierakstus, un tāpēc priecājos šeit satikt Martu Hercu, kurā ir daudzu Latvijas raidierakstu autore un līdzautore, un arī tevi sveicu noteikti nesenajā virtuves sarunu podkāstā Normāla ģimene pirmizrādē.
Paldies!
Un tad, protams, arī sveicu Andreju Siliņu, Latvijas radio podkāstu redaktoru, kurš nu ir tur roku uz pulsa, lai Latvijas radio raidieraksts skanētu un būtu dažādi, interesanti un aktuāli.
Jā, čau visiem. Prieks, ka mēdija anatomija ir uzņēmusies šogad šo podkāstu dienu atzīmēt ar īpašu raidījumu.
Jā, saruna mums par tēmu, ko mēs runājot tā neformāli ar kolēģiem, par ko tad mēs varētu šajā gadā rīkot diskusiju, tad temats ir tāds, nu, varbūt ne bais, bet tāds ar intrigu varbūt, vai arī tādu bēdīgu intrigu, vai tiešām Latvijas podkāstu veidošanas bums ir beidzies. Kādas ir tās asociācijas izdzirdot šādu tematu?
Man šķiet, ka ir norimis tāda ažiotāža, kas vienu brīdi varbūt bija, ka ļoti daudzi izmēģināja šo lietu, un tas bija tā trendīgi, populāri vienu brīdi. Šobrīd, droši vien par to mēs parunāsim, kāpēc, kāda ir mūsu viedokļa, kāpēc ir tie iemesli, kāpēc varbūt tas vairs nav tik populāri, bet manuprāt, podcasts joprojām rodas, nodzīvo savu kaut kādu dabisko dzīves gājumu, par ko mēs arī droši vien parunāsim šodien, un tad vai nu beidzas, vai turpinās, vai nāk vietā jauni. Es domāju, ka tāda, nu, tāda milzīga problēma, ka kaut kas beigtos, varbūt vienkārši ir kaut kādi skaļāki vārdi, kas ir varbūt beigušies, vai tie, nevis skaļāki pat varbūt, bet tie, ko mēs katrs patērējam, varbūt mūsu tas podcasts ir beidzies, un tāpēc mums rodas tā sajūta, ka...
Kas notiek?
Jā, ka viss cauri.
Marta. Es teiktu, ka mūsu ziņas par mūsu nāvi ir pāragras. Drīzāk tā, es vairāk uz to skatos nu, tādu, no satura veidotāja pozīcijas. Man šķiet vienkārši tas interviju formāts ierastais ir kļuvis garlaicīgs. Gan mums kā veidotājiem, gan varbūt arī tiem, kas klausās. Un tāpēc ir ļoti vajadzīgs, nu, ka mēs meklējam caur eksperimentiem kaut kādas jaunas veidus, kā mēs runājam.
Bet par to mēs tad vēl parunāsim noteikti arī ar tevi, runājot par podkāstiem, ko tu veido vai vairs neveido. Bet, Zane, kā tev liekas par bumu tavā Spotify playlistē? Tas podkāstu sarks sarūk vai tieši pieauga?
Vai Apple playlistē?
Vai Apple.
Vai, mēs vai Google podcastu
podcastu nosaukums.
Vai Latvijas
radio tieši liecina, ka nosaukums ir iesēdies Apple tādā ligdiņā, kur tas ir sācies, bet es esmu tā kā dinozaurs, kopš man bija 2008. Gadā pirmais tas iPods, tad tā man atklājās podkāstu pasauli. Man ir tā, ka tas ir nu, nebeidzams. Es nekad neesmu varējis noklausīties visu, ko es gribu, un tad, kad man ir tas brīvais brīdis, mazgājot grīdu kādreiz, tad ir vienmēr jau garš saraksts, kas ir jānoklausās, un šobrīd manā top viens listē ir Normāla ģimene Tāpēc es īsti pat neesmu sajutusi, ka kaut kas beidzas, jo vienmēr tev piedāvājumā ir kaut kas jauns klāt. Bet tas, ko es gribēju noskaidrot, jautājot tev, Andrei, vai mums vispār ir tādi pētījumi, lai saprastu kontekstu? Jo mēs jau katrs ļoti subjektīvi skatāmies
savā telefonā. Jā, tas, ko es pieminēju, vai ne?
Jā. Bet vai tu zini, cik vispār Latvijā ir podkastu klausītāju, cik ir podkastu veidotāji, cik ir tas burbulis, kurā mums ir jācīnās par klausītāju un vai viņš izplešas? Jo es gribēju atsaukties uz tikko publicētu pētījumu par sabiedrisko mediju labumu un par saturu, kas tur labs, kas slikts, un viena no lietām, ko pētījuma autori norāda, podkasti aug, auditorija aug, lieciet līdzekļus un resursus tur, taisiet vairāk podkastus.
Jā, tas ir, es droši vien varu atkārtoties, ka tā ažitāža varbūt ir nedaudz mazāka, nav tā, ka katrs, kurš tagad izdomā ražot podkastu, viņš tagad arī to darīs. Iespējams, ka kādam ir atklājies, ka varbūt tas ir sarežģītāk nekā viņš ir domājis sākumā, īpaši tagad ienākot video formātam, tik ļoti populāram gal galā, ja, trešo reizi podcast dienu tiek arī video formātā iemūžināta, bet par Latviju konkrētu datu, protams, nav, un nav tādu arī vispasaules līdz galam ļoti uzticamu datu, jo šī ir jauna industrija kā tāda, ir daudz pētījumu, ir kaut kādi apkopojumi, kur automatizēti tiek skaitīti podkasti, kas ir brīvi pieejami, tā saucamie RSS linki, kas ir pieejami, tie ir vairāk kā 5 miljoni laikam, kas ir vispār kā podkasti, tātad vismaz viena epizode, vairāk kā 70 miljonu epizožu, tas ir visā pasaulē. Jo mums jau Latvijā ir jāsaprot, ka mēs bieži vien, īpaši tā podkasta auditorija, kas ir nu, cilvēki Gen Z un mileniāļi, tie ir tie, kas visvairāk patērē. Tajās vecuma posmās tur laikam pa vidu vēl kaut kas sanāk, vai es tās paudzes, nezinu, no galas, bet var sakot, no jauniem līdz mileniāļiem, kas nu jau 40 gadnieki un plus. Un tā ir auditorija, kas saturu patērē diezgan brīvi arī angļu valodā. Un līdz ar to mums ir noteikti jāņem vērā arī kopējais podkastu. Mēs varam ņemt vērā šos kopējos pētījumus vai aptaujas, kas ir vispār par podkastiem pasaulē vai Amerikas Savienotajās valstīs, kas ir tāda meka. Un tur tie pētījumi, tie tās aptaujas rāda, ka klausītāju skaits turpina pieaugt. Un no 19. 20. Gadu, kad bija Covid pandēmija, kas noteikti bija iemesls, tur bija straujāks pieaugums. Vienā aptaujā bija minēta 60 miljonu jaunu klausītāju, unikālu klausītāju tajā gadā. Tad pēc tam, gadu no gada, no 20. Gada tagad līdz 23. Un tagad tas, tā prognoze par šo gadu līdz gada beigām ir, ka tāpat ir pieaugums, viņš ir nedaudz mazāks, ir mērenāks kļuvis, bet tie ir jau 40 miljoni, kas tāpat ir milzīgs cipars, milzīgs skaits. Vienkārši tas nav vairs nu, tāds bums, tā kā tas bija pandēmijas laikā.
Bet žēl, jā, ka tu saki, ka grūti tos datus ievākt, bet vai par Latvijas rādio podkastiem tev ir skaidrība, cik daudz
jā, nē, protams, ir? Par Latvijas rādio mums ir, nu, es droši neatklāšu nekāds cipars, bet mums tā līkne joprojām ir augšupejoša, joprojām ir spēkā tas, kas novērots arī iepriekšējos gadus, arī šajā gadā ir tie mēneši, sākot ar vēlu pavasari līdz vasaras beigām, kad klausītāju skaits sarūk, un tad atkal sākas tā teikt, darba sezona un cilvēku skaits, kas patērē, un arī klausījumu skaits palielinās. Mums vislielākais unikālo klausītāju skaits bija janvārī, un savukārt lielākais klausījumu skaits, tik reiz, cik ir uzspiests uz katras epizodes, lielākais līdz šim ir sasniegts aprīlī. Ļoti iespējams, ka tagad līdz gada beigām mēs paspēsim šo rekordu pārspēt.
Savukārt, vai jūs arī skatoties, analizējot to vai citu Latvijas raidierakstu, jūs arī redzat kaut kādu tādu nosacītu raidieraksta dzīves ciklu, kad ir jauns raidieraksts, kas izraisa interesi, visi grib paklausīties, kas tad tur ir, tad ir kaut kāda nostabilizējās auditorija, nu un tad kaut kāda apstākļa dēļ šis raidieraksts tādu vai citādu iemeslu vairs netopa vai netiek klausīts, vai to var redzēt kaut kāda, ir kaut kādas kopsakarības.
Jā, mums jau ir piemēri arī ar tevis veidoto raidnīcu savu laiku, un tas dzīves ilgums podkastam, manuprāt, ir no daudz dažādiem apstākļiem atkarīgs. Viens ir tas klausītājs skaits, kā tu saki, tad sākumā vienmēr ir ļoti liels tas pirmais cipars, nu, salīdzinoši uz tā pēc tam vidējā cipara fona, tāpēc, ka cilvēks paklausās, viņš saprot, vai viņam vispār patiks, vai viņš gribēs tur piesakot un turpināt klausīties šo podkastu. Un tad nostabilizējas. Ja ir regulāritāte tam podkastam, tad tā auditorija nostabilizējas. Tad tu saproti pēc kādiem pāris mēnešiem, 3-4 varbūt pat, kas ir tā nu, tā reāla auditorija tavam podcastam, jo tu tad līdz tam tu esi mēģinājis arī viņu marketēt, iznest uz āru, cik vien iespējams un sasniegt to auditoriju, un pēc tam jau klāt nāk varbūt kaut kādi, nu, varbūt nevis tādu marketinga darbu rezultātā panākta auditorija, bet tie, kas ir atraduši tev podcastu dabiskā ceļā vai viņam kāds ir pastāstījis, nu, citādos veidos. Un, nu jā, un tas ir viens no faktoriem auditorijas lielums, jo īpaši sabiedriskiem mēdījiem auditorijas lielums noteikti nebūs izšķirošais, kāpēc veidot kādu podcastu vai vispār saturu. Bet, nu, tas ir arī apstākļus, ko ir vērts ņemt ārā, un tad, protams, arī, nu, kaut vai satura ziņā ir jāskatās paša radītāja entuziasma līmenis, vai viņš spēja viņu noturēt, un vai ir, nu, atkarīgs no podcasts, vai tur ir jaunas tēmas, vai neiet uz riņķi, nesāk iet uz riņķi tēmas, un viesi, vai ir atkal vai jauni, ko aicināt, un vai tie viesi var pastāstīt kaut ko jaunu un interesantu, nu, tie ir tādi, un, protams, arī izmaksas, nu, tas ir, diemžēl, jāņem vērā, ka arī izmaksas mēdz būt faktors, kas var ietekmēt podcastu dzīves ilgumu.
Un tas varbūt tāds kopīgais secinājums, vai tu var minēt to raidieraksta dzīves ciklu, kāds ir tas vidējais garums, kad raidieraksts, jā, ir gan klausīts, gan arī saturiski ir interesants, pievilcīgs un satura ziņā nes pienesumu Latvijas radio saturā.
Ja zinu, ka tad vidējo ilgumu droši nevar nosaukt, jo tie podcasti ir ļoti dažādi, ir saruna podcasti, ir storytelling, nu, tad, tieksim, kā to saka latviski storytelling podcast?
Latviski runājot.
Narratīvu podcast, nu jā, narratīvs, stāstniecības. Nevienmēr, neobligāti. Nu jā, līdz ar to es nevaru to nosaukt tādu konkrētu dzīves ilgumu podcastam.
Bet vai ir arī tādi podcasti, kuri jau sākotos veidot, ir skaidrs, ka, piemēram, mammas lieta ir noteikta garuma podcastu sēriju skaits, kā ar normālu ģimeni. Es jau redzu potenciāli gadiem ilgam podcastu.
Bet tā tu domā tagad, bet varbūt tu paklausīsies tās 9 epizodes un tev šķītīs, ka ok, es visu dzirdējis.
Jā, bet kā tev, Marta, kā tava iecera?
Mēs gribam tagad pirmo sezonu pabeigt veiksmīgi ar 9 epizodēm un ir jau runas par to, ka varētu taisīt otru, bet varbūt pamainot mazliet formātu. Un, nu, mēs domājam, kā to risināt, bet mums arī raksta ļoti daudz dažādu ģimeņu, dažādās kombinācijās, ka viņiem arī ir ko pastāstīt. Tā dažādība vēl nav sasniegta, es domāju, ar tām 9 epizodēm.
Jā, bet noteikti ir tādi podcasti. Ir arī Latvijas radio ir podcasti, dokumentāriem ir stāsti, kas ir konkrēts epizodes skaits, kur tu izstāsti vienu stāstu, vai, nu, mums ir vēl dažādi piemēri. Un ir arī tādi, kur ir iknedēļas, ir regulārie podcasti, nu, vai ik tur cik dienu podcast.
Bet es noteikti, nu, izmantošu situāciju, tev pajautāšu, tev pašam pirmizrādi piedzīvoju tavs podcast Sudrab Zēna, kas ir arī video formātā skatāms. Vai tas ienes kaut kādas korekcijas tieši, nu, šādā veidā klausītājiem, skatītājiem piedāvājot raidierakstu?
Par Sudrab Zēniem, protams, pirmkārt, tā ir uzreiz ļoti skaidra mērķa auditorija. Tas ir sports, kam vispār Latvijā ir ļoti maza auditorija kā tāda. Un, bet, nu, tas ir vienlaicīgi iespējams ļoti skaidri mērķēt tev, kam tu gribi virzīt šo visu un kam tu gribi aiznest. Tur bija uzreiz skaidrs, ka tās būs 10 epizodes, 10 nedēļas līdz pasaules kausam, kas izvērtās tā, kā viņš izvērtās, un tās izvērtās, un tas noteikti palīdzēja arī šī podcast nešanai tālāk. Manuprāt, mēs ar šo podcastu aizsniedzām to auditoriju, konkrēti sporta auditoriju, kas vēlreiz atkārtojot nav milzīga Latvijā, bet tie cipari arī, cipari izteiksmē bija pietiekami labi, arī video formātā, salīdzinot ar citiem Latvijas radio podcastiem. Es domāju, ka mēs izdarījām labu darbu šajā ziņā, sasniedzot auditoriju, ko iepriekš Latvijas radio konkrēti kā medijas nebija sasniedzis.
Labi, piedāvāju turpināt preparēt konkrētus gadījumus par raidierakstiem, kuri neizskan. Un tāpēc priecājos, ka Mārta padalīsies ar savu pieredzi Džemes podcastā. Tātad Džemes podcasts, kas sākumā bija pazīstams ar nosaukumu starp mums meitenēm runājot, sāk skanēt 2018. Gadā. Un tas, starp citu, bija viens no podcastiem, kuras pirmo klausījos latviešu valodā vispār sākot meklēt, kas te Latvijā ir iznācis. Un tā kā tā savā ziņā ir tāda, mana tāda viena no podcastiem latviešu valodā, ar kuriem es iepazinos. Bet tā tad izskanēja 44 epizodes un pēdējā epizode skanēja pirms gada pavasarī. Kas notika pirms gada pavasarī?
Oh, tu vispār cipars labāk zini nekā es. Tas ir iespaidīgi. Nu, ar Džēmas podcastu ir tā, ka mēs veidojām to divatā. Un es domāju, ka tas arī noteica to, cik ilgi tas varēs izdzīvot, jo mēs kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka mums pietrūkst spēka. Un mēs to darījām tā viļņu veidīgi. Ja? Sarakstam epizodes, un tad mēs viņus publicējam ilgākā laika periodā. Līdz ar to tā rakstīšana mums notika tā koncentrēti vienā laikā. Un kas notika? Mēs sākām filmēt. Man liekas, ka tas bija tas pēdējais piliens, ka mēs sapratām, ka mēs nevaram pavilkt gan filmēšanu, gan montāžu video, gan skaņas montāžu. Un, jā, kaut kādā brīdī mēs vienkārši no tā visa sagurām. Vienlaikus mums sākās arī podcasts Muša, dzima šī ideja. Tur mēs jau bijām mazliet gudrākas un piesaistījām citus cilvēkus. Mēs kopā vienmēr esam bijuši kā 5 vai 6 cilvēki, kas to taisa. Un, jā, mēs kaut kā aizrāvāmies ar šo jauno podcastu, un tad arī vienlaiks Džēmas podcasts palika novārtā. Un vēl viena lieta, kāpēc varbūt tas beidzās, ir, tas bija tāds izteikti feministisks podcasts. Ja mēs aicinājām tikai sievietes un runājām par to, ar kādām lietām ir jāsastopas viņām, mēģinot sasniegt kaut kādas virsotnes un cīnoties ar patriarhātu un tam līdzīgi. Un tas bija kaut kas svaigs, un tad, kad mēs gājām jau uz beigām, mēs sapratām, ka tas pamazām ir kļuvis jau par mainstream, jo mums vairs nav tik ļoti jācīnās, lai mēs šo tēmu dabūtu kaut kādā publiskajā telpā.
Bet vienlaikus es atvainojos, kas pārtrauc auga arī konkurence, vai ne?
Arī tas, jā, cits. Protams. Mēs bijām vieni no pirmajiem, bet vienlaikus, protams, auga. Tas bija tieši tas bums, jo 2000. Gads. Visi, kas gribēja runāt, uztaisīja podcastu. Un, protams, arī tas, bet mūsu lauciņā es teiktu, varbūt kādi divi tādi nopietni podcasti bija tieši par šo tēmu. Jā.
Pietiekam daudz.
Jā, ņemot vērā to, cik cilvēki patērē to podcastu vidēji, ir pētījumi, kur saka par Amerikas auditoriju, bet jebkurā gadījumā tie, kas regulāri patērē 11 epizodes nedēļā, tās ir. Bet vienlaikus ir jāceras, ka bieži vien tie cilvēki, kas patērē tās 11, viņi arī seko un viņi nemeklē jaunu. Viņiem ir tas viens satura veidotājs vai vairāk satura veidotāji, ko viņi arī regulāri patērē. Līdz ar to, ja ienāk vēl kāds klāt, tad, un ja viņam izdodas tomēr pārņemt to stafetes kociņu tālāk, tad varbūt arī tas var ietekmēt to cipara izteiksmē.
Jā, bet cipara izteiksmē es teiktu, ka mums turpināja augt. Arī pēc tam, kad mēs jau bijām beigušas filmēt un laist jauns epizodes, cipara joprojām auga. Un par to, tagad es neesmu skatījusies kādu laiku, kā tur ir, bet es pieļauju, ka joprojām cilvēki skatās, mēs arī YouTube likām. Bet vēl viens aspekts, ko tu, Andrei, pieminēji, ir nauda. Un par naudu arī mēs īsti nevarējām saprast, ko ar to darīt. Jo, mēs jau sākotnēji domājam, ka tas būs tāds hobijs, ja? Tas ir tas, ko mēs darīsim brīvajā laikā. Bet kaut kādā brīdī tas vienkārši kļuva pārāk daudz, un tās naudas nebija tik daudz. Mēs caur Patreon portālu vācām ziedojumus, un mums bija diezgan, es pat neatceros tos cipars, 30 kaut kādu pāri regulārie ziedotāji, par katru epizodu viņi noziedo kādu noteiktu summu. Un tas bija tā kā pāri simtam noteikti šī summa.
Bet, jā, turpinot to jā, naudu un ilgtspēju, tu mini 4-5 cilvēki, kas strādā, tad visiem ir lielākoties tāda entuziasma iesaistas dzinulis.
Tu domā par mušu, jā. Mēs tad mušā esam vairāk cilvēku. Tur mēs darām tā, ka mēs mēģinām nosekt tādus pamata izdevumus, kas saistās ar ierakstīšanu. Vietā, kur notiek ieraksts, tur mēs neko nemaksājam, mēs vienmēr sarunājam, kad mēs atnesam auditoriju. Bet tomēr mēs tur visi esam, kas veido šo podcastu. mums ir jāpiņem kaut kāds dzērieniņš, mums ir kaut kādā veidā, nu, tas vakars mēs savu laiku veltam, pēc tam ir cilvēki, kas montē, ir cilvēki, kas sociālajos medijos piepilda saturu, un mēs vienkārši parēķinājām to laiku, un tad vismaz to mēs varam nosekt ar ienākumiem no biļetēm, tā, bet, nu, tā, ka tas būtu pelnošs pasākums.
Jūs esat mēģinājuši pārdot reklāmu? Vai tas ir ārpus vispār jūsu konceptu?
Mēs esam par to domājušas, bet līdz darīšanai vēl neesam tikušas.
Bet kāpēc?
Droši vien tā paša iemesla dēļ, ka tas ir laikietilpīgi.
Tur vajag cilvēku.
Tur vajag kaut kādu cilvēku, kas ir ar šo domāšanu. Mēs visi esam tādi, nu, mums ir superīgs podcasts, un baigi forši, un ir balītē. Mēs neesam tādi biznesa piesitienu, tādi teikt.
Jo man tieši interesē, vai vispār Latvijā, zinot, kā to kopējo ciparu nevar īsti saprast, vai ir iespējams podcastu veidot kaut kā soli tālāk nekā hobiju. Latvijas radio ir cita veida podcastu veidošana, jo mēs, diemžēl, tie pētījumi ir par Lielbritāniju, par Ameriku, un to nevar copy-paste pārcelt uz Latviju.
Jā, bet tendences tomēr parādās.
Bet tomēr nu, cita tirgus situācija.
Jā.
Bet, jo tas vienīgais, kas man nāk prātā, ir, ka ir podcastu veidotāji piemin, nu, ja jūs vēlaties, redz, kur noziedojat kafijai, kas ir tāds tas pats ziedojuma veids, bet tā, ka, redz, kur piedāvām, šis maizes tirgotājs piedāvā podcastu, kur mēs amerikāņu podcastos bieži vien tās ir, nu, divas līnijas, divi teikumi, ko tu pasaki. Laikam,
ja drīkst, pirmkārt, ir tādi podcasti Latvijā, ir gan tie, kas ar ziedošanu, kas vienlaicīgi gan lūdz ziedojumus, gan arī reklamējas, un ir tie, kas tikai reklamējas. Ir galā Džilinžers, kurš Spotify'ā prasa samaksu, lai varētu noklausīties viņu podcastu. YouTube'ā viņš laiž viņu pa brīvu, bet...
Bet tur viņam ir reklāmdevēja arī.
Jā, un plus viņam ir reklāmdevējs, tieši tā, nu, vairāk šie pārklājās. Bet... Un tad ir atsevišķa kategorija, manuprāt, sporta podcasti, kur ir ļoti daudz totalizatoru iesaistas, un katrs, kuram nav slinkums, tur katram totalizatoram ir savus podcasts, tur atsevišķi vispār, tur, nu, tur ir milzīgas naudas, tāpēc, ka tie visi ir video formāti, studijas uz to pelna, un tur ir, nu, tur tiešām agrozās liela nauda. Cik tas ir finansiāli pamatoti, nu, droši vien viņiem tas ir, bet lai citās tēmās, es domāju, ka mums ir mazs tirgus, lai varētu podcasts daudziem cilvēkiem būt arī, nu, tāds reāls darbs vai, nu, vismaz papildus ienākums, ne tikai hobijs. Un tas ir droši vien viens no iemesliem, kāpēc tie podcasti agrāk vai vēlāk beidzas. Jo tad, tajā brīdī, kad tev ir hobijs, un kā Marta teica, mēs visi tagad izdomājam, ka iesim video formātā, tu jau atņem vēl vairāk savu laiku, savu to laiku, ko tu var veltīt kaut kur citur, teiksim tā, finansiāli produktīvākā nodarbē.
Bet tad, nu, to, ko Marta pastāstīja par James podcast, ko mēs dzirdējām hobijs, tad parādās video formāts, kas paņem laiku, spēku, tad ir vienkārši temats vai tas saturs, kas gan pašām vairs varbūt nav tik interesants, kā tas bija sākot veidot, un arī parādās konkurenti, kā to Andrei tur saklausītās tās visas, tā kā tās pazīmes, kas tas tāds tipisks stāsts, ka podcast veidotāji saprot, ok, šito mēs pabeidzam.
Jā, vienkārši noteikti dzīve. Un dzīvē blākus var gadīties citas lietas, kas tajā brīdī ņem virsroku pilnīgi pamatot iemeslu dēļ, ja tev tas nav finansiāli pamatoti ražot šādu podcastu un tev ir labāks iemesls darīt kaut ko citu tajā brīdī, nekā veltīt laiku tam, tad tā regulāritāte arī pazūd. Ja nav regulāritāte, tas nozīmē, ka arī tā auditorija nu vairs varbūt nav tik uzcītīga un arī uzticīga. Un tad tas tā dabisku ceļu aiziet droši vien.
Tā kā tāda ārsta diagnostika uzlikt.
Bet vēl, bet es arī domāju, ka nu, tas nav nekas traks. Jā, vienkārši ir laiks beigt. Man liekas, ka labāk ir tā kā apstāties, ka tu jūti, ka tev vairs nav iekšā. Un apstājies un viss un sāc darīt kaut ko.
Es tieši gribēju piekomentēt tam, ko tu teici, ka paigi forši, ka jums bija tas James podcasts, tāpēc tas jums deva pieredzi, lai tagad veidotu nākamo podcastu, kas varbūt ir jau nākamais līmenis arī kaut kādā nu, ražošanas ziņā un tam līdzīgi. Tā kā, man liekas, tas nav nekas slikts, ka beidzas podcasts. Īpaši ir tas dzinuls atkal radīt kaut ko jaunu.
Jā, turklāt paralēli arī es atcerējos vēl vienu iemeslu, sākās dokumentārijas, un tur, nu, es vienkārši esmu tik, cik es esmu, es nevaru tā kā uz visām pusēm strādāt, un līdz ar to, jā, es sāku pie pirmā dokumentārijas stāsta strādāt, un arī tas paņēma laiku.
Bet kas ir tie secinājumi, ko tu paņēmi jau līdz pie nākamajiem raidierakstiem, ko tu veido pateicoties James podcasta pieredzēji? Piemēram, mušu jūs filmējat tagad?
Nē, mušu mēs nefilmējam. Mēs tikai fotografējam.
Kā jūs turaties pretīšam trendam globālajiem?
Man ir otrādi.
Jā,
kāpēc, kāpēc
labi jūs filmēt.
Jā. Kāpēc jums tajā brīdī vēl gribējās ar to iepriekš? Kāpēc vajag sarežģīt sev dzīvi, ja tu vari strādāt labi vienā platformā?
Kāpēc mēs sākām filmēt? Jā. Nu, tāpēc, ka mums visi teica, ka ir jāfilmē. Mēs gribam redzēt, un tad mēs sākām filmēt, un man ir diezgan augstas prasības par to, kā tas izskatās, un tad bija divas kameras, tad bija gaismas, tad bija jāraksta skaņa. Nu, skaņu mēs rakstījām, bet, nu, tur atbilstoši tam video formātam, un tad tā montāža, un es vienkārši iestrēgu tur.
Es domāju, ka ļoti atkarīgs arī no tā formāta, jo jums ir tomēr dzīvais ieraksts ar auditoriju. Ja tas būtu online ar webkameru, kur saslēdzās vairāk cilvēki, izmantojot varbūt pat podcast ierakstīšanas platformas, video podcast ierakstīšanas platformas, kur tas visu atvieglo to procesu, tas uzreiz ir daudz citādāk. Bet vispār par to video tieši tagad pirms pāris mēnešiem bija pētījums, kurā, atkal par Ameriku, bet tā arī ir tendence, 54% atzina, ka viņiem patīk redzēt runātājus. Pat ja viņi klausās, viņiem patīk redzēt runātājus. Un tur bija vairāk kā 60%, kas YouTube'ā sāk klausīties podcasts. Un tad tur viņi sāk pirmo reizi klausīties podcasts. Un tad tur viņi arī paliek līdz ar to. Un YouTube arī tagad strādā kā platforma pie tā, lai attīstītu šo virzienu. Un tur ļoti interesanti, jo Spotify iet pretējā virzienā. Viņš atkal piedāvā, tas atkal piedāvā video formātu tagad pievienot saviem audio straumēšanas servisam. Tā kā tas ir tas video formāts agrāk vai vēlāk, es domāju, ka ņems virsroku, paliks joprojām audio entuziasti, kā lielākā daļa droši vien no mums šeit esošie.
No mūsu vai visi.
Jā. Bet tas video formāts īpaši tajai jaunākajai auditorijai, 18 līdz 30 plus, tas būs vēl būtiskāk nekā tas ir šobrīd.
Tomēr video killed the radio star.
Bet mēdijs jau, manuprāt, mūsdienās vispār ir, lai par kādu mēdiju mēs runātu, mēdijs ir tas, kuram jābūt visur ir, lai tu būtu relevants, nu, lai tu būtu sabiedrībā, sabiedrības domā. Radio veido multimediālu saturu un televīzija veido podcastus.
Cik vispār daudz laika jums tas prasa, jo arī tās pašas platformas cīnās savā starpā YouTube ar Spotify un Apple podcasti vēl kaut kur, cik dažādās vietās jums jāpaspēj ielikt savus saturs, lai vēl žonglētu ar to?
Ar mušu ir tā, ka mēs liekam tikai vienā vietā, podbīnā, un tad RSS feeds ir iekopēts visur, visās citās platformās.
Jā,
un automātiski notiek publicēšana. Tā kā tas nepaņem daudz laika, bet, nu, ja YouTube'ā jāliek...
Nē, tur tā lieta. YouTube'ā šobrīd ir jāliek katrs video atsevišķi. Spotify'ā arī tas notiek. Tieši tāpatās šobrīd ir mums ar Sudrabu Zēniem un arī pāris citu podcastu, kur mēs esam pievienojuši video. Vai mēģinājuši to darīt tur katrai epizodē, tad ir jābūt cilvēkam, kurš to izdara, sagatavo attiecīgu formātu, izmēra video, kas ir piemēros tajai platformai. Un, bet, nu, nebūt YouTube'ā ar katru brīdi, tas būs aizvien mazāk izdevīgi, jo YouTube ir otrs labākais pasaules meklētājs, aiz Googles, un arī pieder Googlei, tā kā... Tas agri vai vēlu, Google podcasti, tur, nu, manuprāt, ir tādi ķeksīšu pēc. Es domāju, ka arī Google saprot, ka YouTube ir tā vieta, kur turpmāk būs podcasti, un YouTube arī dara to šobrīd, un viņi līdz gada beigām pat plāno tā kā RSS feedus atļaut pievienot sev YouTube platformā, kas nozīmē, ka vispār tas būs super atvieglojošs process, lai visi savus podcastus varētu piedāvāt arī tur, pat ja tur nav, teiksim, tāds video, ko skatīties. New York Times gal galā savus podcastus piedāvā šobrīd, vairākus savus podcastus piedāvā vienkārši ar statisku pildīti. YouTube. Tagad tas ir tas ceļš, kas šobrīd tiek iet.
Varbūt par video un tām iespējām, kas ir raidierakstu veidotājiem, es varbūt piedāvātu tagad neklātienē ļaut izteiktējas Aigai Veckalnē, kura veido raidierakstu pieturzīmes. Un kas interesanti, tad Aiga Veckalnē jā, šo raidierakstu sāk veidot 2019. Gadā un savukārt pēdējā epizode izskanēja 2022. Gada oktobrī, kaut kas līdzīgs kā James podcast, tad pagājušajā gadā, un lūk, Aiga mums atsūtīja video ziņu, kur pastāstīja, kāpēc raidieraksts šobrīd ir pauzē.
Jo kādu laiku raidierakstu platformās nav dzirdams podkāsts pieturzīmes. Lai gan pašas pieturzīmes nekur nav pazudušas, un mani joprojām var dzirdēt un redzēt Instagramā, Facebookā un citos sociālajos mēdījos, tomēr raidierakstā patiešām ir klusums. Un tas nav tāpēc, ka nebūtu vies, ar ko runāties, tu ir paties daudz, un man gribētos tos visus satikt un iztaujāt par valodu un tās lietojumu. Tas ir tādēļ, ka dzīve ievērš savas korekcijas un nevar pagūt visu. Taču, es to devēju par slinko podkāstu, ko es turpinu Instagram tiešraidēs. Regulārā aicina uz tām gan dažādas valodas speciālistas, gan valodas lietotājs sociālajos mēdījos un citās platformās. Un turpinu runāt par valodu un turpinu iepazīt jauns cilvēks. Dažas no šīm tiešraidēm arī pārvēršam ar kolēģi par YouTube video, un pieturzīmes joprojām ir atradams arī YouTube, kur mums ir savs kanāls. Tā kā viss notiek, tikai citā formātā. Bet tas nenozīmē, ka es neatgriezīšos pie raidieraksta. Jāskaida īstais laiks, īstais brīdis, un noteikti atradīsiet pieturzīmes vēl. Tikmēr zinu, ka daudz aktīvi klausās arī arhīvu, arī iepriekšējās sarunas joprojām saņemu atsauksmes par tām, jautājumus par tām. Tā kā man prieks, ka raidieraksts dzīvo, raidieraksts turpinās, un raidieraksts joprojām ir man ļoti mīļa tēma, turpinu arī pati tos klausīties, varbūt pat aktīvāk nekā iepriekš. Tā kā, manuprāt, šajā jomā joprojām viss notiek un var atrast sev piemērotu un interesantu. Sveicienu startautiskajā raidierakstdienā!
Nu, šādu ziņu mums atsūtīja Aiga Veckalna, raidierakstu pieturzīmes veidotāja, kur atzīst, jā, ka aizņemtības dēļ dažādiem projektiem šobrīd raidieraksts ir uz pauzes. Bet viņi ir atraduši šo te veidu saturi turpināt un to darīt soctīklos. Kā jums izklausās šī te pieredze, vai tā ir kaut kāda unikāla, vai tā ir tāda tendence, kad jā, soctīkli ļauj saturu veidotājiem turpināt radīt saturu, to aiznes saviem klausītājiem, skatītājiem, bet nu, nevis izmantojot podcastu kādu platformu, bet tieši soctīklus.
Sikā, man šķiet, ka podcasts kā termins ir tik ļoti šobrīd mainījies sabiedrības uztverē, kad tas ir ļoti tālu aizgājis no savas definīcijas. Tāds podcasts ir audio fails, kas ir pieejams, brīvi pieejams visur. Tas sen vairs tā nav. Podcasts šobrīd jau tiek uztverts kā satura formāts. Droši vien tā jāsaka. Un vēl trakāk ir, kad podcasts uztver tikai par tādu satura formātu, kur kā mēs šeit sēž un runājas cilvēki. Lai gan tā tas, protams, nav. Bet līdz ar šo visu pārmaiņu, es domāju, ka mainās arī tas, kā podcastu veidotāji vai satura veidotāji veido saturu un nosauc to par podcastu. Nu, un ja kāds to nosauc par podcastu un tas kļūst populāri, tas agrāk vai vēlāk, nu, mēs tur varam pretoties un teikt, nē, tas nav podcasts, bet, nu, agrāk vai vēlāk tas tāpatās paliek sabiedrības uztverē kā podcasts.
Jā, nu, es vispār to skatos kā uz tādu pārējošu lietu. Tad, kad es sāku strādāt universitātēm, tad šausmīgi aktuāls bija tāda lieta kā blogs. Visi gribēja rakstīt blogus. Un pēc tam vienkārši tas pārgāja uz podkastiem, un tagad tas pāriet pamazām uz kaut ko citu un izplešas. Un tas ir normāli. Man liekas, ka cilvēki vienkārši tie, kam ir ko teikt un kas grib to darīt, viņi atrod to, kas tajā brīdī ir aktuāls. Un līdz ar to arī klausītāji pieslēdzas tam, kas šobrīd ir aktuāls, kur viss ir. Visi ir TikTokā, tā tad mēs arī esam TikTokā, kas un sakām savu lietu.
Jā, un tas arī tieši man bija tas viens no secinājumiem, noklausoties Aiga ziņu, ka savā ziņā podcast satura veidotāji, viņi iet tur, kur ir viņa auditorija. Un ja man šī brīdī sakrīt manas iespējas, piemēram, laiks, kaut kādas tehniskās iespējas, un man ir auditorija soctīklā, tad es šo saturu šobrīd radu šeit. paies vēl kaut kāds laiks, attīstīsies tehnoloģijas vai būs vēl kaut kādas citas izmaiņas, un tad satura radītājs atradīs to veidu, kā atrast savu skatītāju, klausītāju.
Jā, gan tur, kur ir auditorija, gan tur, kur ir ērti šo saturu radīt. Tā paša iemesla dēļ, ko mēs jau runājam, ka tas ir laikietilpīgs process. Ja tev ir ērtāk to darīt Instagram laivā vai kādā laivā, tad tu to izvēlies darīt tur un nosauc par podcastu.
Un vēl, ko jūs par to domājat, noklausoties šo te konkrēto pieturzīmju raidierakstu veidotāju stāstu, es atcerējos savu laiku arī raidnīcā sarunā ar Artūru Medni, kurš teica, nu, protams, es gribētu tev pateikt, ka raidieraksts attīstīsies un būs vairāk klausītāji, bet atcerēsimies, ka ir 24 stundas diennaktī, mēs katrs šo laiku izmantojam tā, kā izmantojam, mums ir tik laika, cik ir, un jā, raidieraksts attīstās, bet attīstās arī visi citi mums riņķī. Un ar to cilvēki, protams, izvēlās to, un ja ir stunda, ko es pavadu TikTokā, tas nozīmē, ka es stundu neklausos raidierakstus, un attiecīgi TikToks
negribēja. Vai tu klausies raidierakstu TikTokā?
Nu, ja
tā mēs nonākam beigās.
Jā, bet kā jūs to redzat, kad, nu jā, raidierakstu šī te ir viens, ir gan šī satura veidošana un katra mūsu paša izaugsmes ceļus, bet arī tas, kas notiek apkārtējā raidierakstu pasaulē, citu dažādu soctīklu pasaulē, kā attīstās tehnoloģijas, jauni piedāvājumi, un tad nu, jā, ka tas viss rada gan iespējas, gan arī apgrūtina attiecīgi, nu, tas, ka mums ir nosacīt jākonkurē ar dažādām šīm platformām. Vai tas kaut kādā veidā ietekmē to, ka raidierakstu veidotāji kaut kādā brīdī maina to, kā viņi veido saturu un kur to dara?
Mēs jau par to savā ziņā runājām, ka raidierakstu veidotāji iet tur, kur viņi, vai nu viņiem ir ērtāk, vai nu viņi uzskata, ka viņi ir viņu auditorija, un tas video formāts vēlreiz jāatgriežas ir tas, kur acīm redzot, tad visvairāk redz to potenciālo auditoriju. Protams, mums kā Latvijas radio ir absolūti otrādāk piemēri, kur mums audio formātā patērē labāk nekā video formātā.
Nu, piemēram?
Nu, piemēram, mums ir krievu valodā drošinātāja intervijas. Mēs tās publicējam arī YouTube ar statusko bildīt. Nu, viņas nepatērē ne tū tik labi kā audio formātā. Bet es domāju, ka nu, tas ir varbūt izņēmums un varbūt tāpēc, ka mēs esam Latvijas radio un tas ir primāri šeit bijis pieejams kā audio saturs, varbūt tāpēc tas tā ir. Bet tajā pašā laikā, nu vēlreiz, YouTube kā meklētājs strādā izcili un, protams, tur ir atkal klāts viss tas pārdošanas process, tā to mēs varētu nosaukt ar visām tagošanām un atslēgas vārdiem un tam līdzīgi, lai tas meklētājs strādātu, lai tur indeksētos tas saturs pieteikami labi un viņš tiktu atrasts. Tā kā jā, es droši vien neko jaunu nepateikšu šajā ziņā.
Bet, Marta, tu minēji par to, ka jūs sapratāt, ka šis interviju saruna formāts paliek garlaicīgs, vairs nestrādā. Es pēc tam paskatījos arī kaut kādus topus, atkal nav attiecināms uz mums, bet Lielbritānija par to, ka tomēr tās extended conversation garās sarunas ir top desmitniekā, bet kas ir tas, kam jāmainās, piemēram, normāli ģimenei, tās arī ir sarunas, bet citādāk, ar citu uzstādījumu, vai, piemēram, podcasti var pāriet uz to, kas notiek brīvajā mikrofonā pie Aida Thompsona, live streaming ar klausītāju zvaniem. Vai tas formāts arī kaut kā mainīsies? Vai arī, kas man šķiet, Andrei, tu palabo, bet pasaulē man šķiet ļoti daudz arī klausās tos, tā saucamos, true crime, izmeklējošos, baisos kriminālos stāstus. Es vismaz neesmu uzgājusi vēl Latvijā tādu. Nu, vai ir kaut kas, kas tagad jāķer aiz astas, lai paspētu citādākā formātā, ne tikai YouTube pieliekot video, bet vēl kaut ko pamainīt?
Es droši vien nevarēšu pateikt, kas tieši ir jādara, bet es varu pateikt, nu, man, nu, kā, es kā veidotāja, kas man ir interesanti. Man liekas vienmēr interesanti tas, ka tu mazliet sarežģīji sev apstākļus, teiksim, nu, ne tādā ziņā, ka tu sāc filmēt un nevar vairs to pavilkt, bet, nu, ka tu sāc kaut kā eksperimentēt ar to formu. Tas man ir interesanti un man, es arī klausos tādu veidu podcastus pati, naratīvu podkastus vai nu, kaut kādā ziņā eksperimentālus podkastus. Un, nu jā, tas ir tas, ko es varu novēlēt katram satura veidotājam, podkastu veidotājam vai nu, tā kā pamēģini vēl kaut ko citu. Un es vienkārši pati noguru no tām sarunām. Jā. es nezinu. Arī es daudz cīnos ar studentiem, jo, kad nāk pie manas studentes, saka, viņi taisīt podcastu, un tad es atkal dzirdu kārtējo reizi, ka viņi grib aicināt tur interesantus viesus.
Kā tev viss sākās?
Tad, nu jā, es parasti vienmēr saku, jā, labi, ejam uz priekšu, bet, nu, tad pamēģinam kaut ko citu, varbūt, nu, teiksim, sociālas mēdījos paralēli darīsim. Mums TikTokā vajag jauna auditorija, pamēģināsim arī tur kaut ko no tā satura ielikt. Un, nu, tā, es viņus kaut kā mēģinu izstumt un izgrūstīt no tā saruna formāta. Tā, bet es nezinu, vai tas ir pareizi, vai tas ir tas, kas nākotnē būs ejoši. Es domāju, ka nē, tas tomēr paliks tā margināli, nebūs tā, ka visi tagad taisīs narratīvu podcastu, jo tas ir ļoti dārgi, tas ir, to var atļauties tikai Latvijas Radio. Nu, šobrīd arī ir tā, ka Latvijā to dara tikai Latvijas Radio.
Bet par to klausītāju iesaisti, piemēram, Džemai arī ir tie klausītāju stāsti.
Jā, nu, tas ir tas, kā mēs apmierinām varbūt kaut kādas vajadzības pēc kopienas. Mēs taisām gan klātienes pasākumu, arī publika, un arī tie cilvēki, kas stāsta, nu, viņi ir nu, klātesoši, un varbūt tas ir īstenībā tas veids, kā mēs aizvietojam to video formātu, jo vienkārši tas ir dzīvais pasākums.
Un tiešraidi.
Un tieši, nu jā, tiešraidi.
Citādākā veidā, bet tiešraidi, ko es reiz var iesaistīties.
Nu jā.
Bet... Tas ir vēl viens aspekts, tā atgriezeniskā saita, jo tādā klasiskā podcastu formāta izteiksmē ir ļoti grūti dabūt, nu, to var aicināt, rakstīt e-pastus sev, vēstules un tam līdzīgi. Bet atkal ir video platforma, kur mēs šeit daudz jau esam pieminējuši šodien, kas uzreiz tev piedāvā tai pašā laivā rakstīt komentārus un iesaistīties sarunā. Vai tais pašās sociālo mediju platformās arī tieši tas pats. Mums bija 5LV šajā vasarā eksperimentālo podcastu pieteikšanās konkursu. Un tur bija ļoti daudz pieteikumu, uzaicinājām klātienē vairākus, nu, daudzus, jāteic tā. Arī bija ļoti dažādi formāti, gan bija klasiskie saruna podcasti, gan interesantāki formāti, dārgāki formāti arī, bet tas, ko mēs noteikti prasījām, bija arī tas veids, kā plāno komunicēt sociālajos tīklos savu saturu. Bija tādi, kuriem bija pat vairāk, varbūt tas saturs interesants un piemēros tieši pēc sociālajiem tīkliem. Un to mēs esam novērojuši savā pieredzē, ka kaut kādi fragmenti no sarunām, kas ir ielikti sociālajos tīklos, ir milzīgi populāri, bet tas nenozīmē, ka tas pārvērtīsies klausījuma skaita ziņā pašam podcastam. Tas ir tas, it kā ir kaut kādā ziņā tāds mārketinga ierocis, bet neobligāti. Un cilvēkam var pietikt tikai ar to izgriezumu, to fragmentu minūtes, pusotras vai divu garumā, ko tas cilvēks patērē sociālajā tīklā. Un viņam nemaz nevajag to pārējo epizodi. Viņš nu, ir apmierināts ar to iet tālāk un patērē nākamo fragmentu.
Un viņam ir sajūta, ka viņš zina, ja viņš ir noklausījies.
Viņš zina, kas
viņš ir informēts.
Jā, tieši tā.
Mēs varētu kopsavilkumu veidot sarunai un savā ziņā, jā, man pašai pirms šīs sarunas bija tā sajūta, ka ir vairāk raidieraksts, ko pat es regulāri klausos, un tad raidierakstu veidotāji ir paņēmuši pauzi vai vispār pārtraukuši raidierakstu, bet tad no mūsu sarunas tas mans secinājums ir tāds, ka tas viss ir likumsakarīgi, ka ir raidieraksti, ka nav panikai pamats par
nav
to.
Nav ko bēdāties, Dac.
Nav ko bēdāties, ka raidieraksts nemirst, ka vienkārši tas ir raidieraksts dzīves cikls un tie autori, kas ir veidojuši to vai citu labu raidierakstu, vienkārši meklē jaunas izaicinājumus un raidieraksti attīstās, veidojās. Protams, arī vēl, ko es saklausīju, bija arī par raidierakstiem, kas ir hobijs, ka bieži vien hobijs vai nu, pietrūk spēka vai tas apnīk, tu grib kaut ko citu un tas nu, ietekmē to, vai raidieraksts turpin skanēt vai nē. Tad, protams, arī finansiāls, kas jau parādījās jautājums, ja raidieraksts veidotājiem ir arī šī finansiālais ieguldums, tas stimulē, protams, tev veidot un arī attīstīt kvalitāti savam raidierakstam. Varbūt ir vēl kāds secinājums, ko jūs šeit saklausījāt.
Man ir galvenais secinājums, klausoties jūsu teikto par to, cik ļoti lielāka un lielāka ietekme ir YouTube. Tas nozīmē, ka mēs ar podkastiem, mēs visi podkastu veidotāji, pārkāp to mileniāļu un Zen G paudze, tāpēc, ka YouTube lieto arvien vairāk cilvēku, arī vecāku gadagājumu cilvēku, un līdz ar to tas, ka mēs domājam, ka YouTube podcastiem ir ierobežota vecuma auditorija, tūliņo vairs nav spēkā. Atkal jādomā visiem par visu.
Jā, podcast jēdziens kā tāds vairs nav tas, kas tas bija pirms 10 gadiem. Viss notiek dabiski, dabiskais dzīves gājums diktē to, kā tiek veidot podcasti, cik ilgi tiek veidot podcasti un kā viņi tiek patērēti.
Nav
tie
tikai
tiek patērēti.
Jogging. Džogeru patērētais saturs.
Galā raidieraksts vēsturi arī pat, man liekas, apliecina, ka ir tādi viļņveidīgi, ir tehnoloģija attīstība, tad atnāk tie pirmie celmlauši, kas rada, tad ir kaut kādi sekotāji, tad ir kaut kāds miera periods, jo ir kaut kādi iemesli, tad atkal nākamies tehnoloģija attīstības vilnis, un tad ir entuziasms, tad atnāk, piemēram, Covid, kas iedod mums daudziem brīvu laiku un vēlmi izpausties, un atkal ir kaut kāds pamats, kur cilvēki to veido, un līdz ar to
Bet tu par to tehnoloģiju attīstību, tas savukārt liek domāt, tā neapstāsies, un man šķiet, ka kļūst vēl straujāk un straujāk, līdz ar to man šķiet ir pamats domāt, ka varbūt atkal būs kaut kāds bums, bet nu, tas nebūs vairs nenoies tik zemu, kā varbūt kādreiz pēc tā iPod izdomāšanas, ka tur sākumā bija tas vilnis un tad mazliet pagrimums un tad atkal augšā. Es domāju, ka tagad plus mīnus turēsies un kamēr vien pilnīgi visi planētas cilvēki nebūs iepazinoši digitālo pasauli maksimāli daudz, tikmēr es domāju, ka tas patērētāju skaits arī palielināsies kopējais.
Mēs arī tūliņ varēsim savus podcastus iztulkot ar mākslīgo intelektu visās valodās.
Es tieši domāju, kad ļoti, sarunā ļoti. Ienāks mākslīgais intelekts, tas noteikti pārveidos visu pasauli.
Mediju anatomija portugāliski.
Jā, paldies, kolēģi, ka atnācāt un mums bija iespēja kopā nosvinēt un atzīmēt starptautisko podcastu dienu. Un paldies, saku Martai Hercei, daudzu Latvijā populāru raidierakstu autorei un līdzautorei, tad arī noteikti Andrejam Siliņam, Latvijas radio podcastu redaktoram un arī raidieraksta autoram, kā mēs sarunas laikā mums atklājās, un tad, protams, šo diskusiju vadīja es, Dats Kreieru un Zani Ozoliņu, un lielu paldies, mēs arī noteikti sakam ierakstā audio un video formātu nodrošinātājiem Arnoldam Auziņam, Kristīnai Dellē un arī Reinim Budzem. Un paldies, ka skatāties un klausāties podkastus, ka par tiem pastāstāt citiem, ka dalāties, arī noteikti novērtēt dažādās lietotnēs, kas visiem raidierakstu veidotājiem ir ļoti, ļoti vērtīgi un noderīgi, un arī, ka sūtiet savus atsauksmes vienalga kādā veidā, kā jūs to darāt. Un, jā, un iesaku visiem noklausīties Latvijas radio jaunāko virtuves sarunu raidierakstu normālu ģimeni, un iespējams jūs arī vēlēsieties šajā raidierakstā nokļūt jaunajā sezonā. Paldies!
Paldies!
Paldies.
Uzšķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.